alle har jo politiske sympatier, enten de velger å snakke om dem eller ikke, så det noen mener rett og noen mener galt, og jeg tror det veldig bra hvis særlig i politisk journalistikk så tenker jeg at det viktig med politiske redaksjoner som klarer å spegle hele bildet på en måte. Det blir ikke, hvis en på en måte bare fyller opp en redaksjon med senterpartister og skal kun dekke landbruk, så blir det det blir på en måte. Så jeg tror jo det en styrke at de politiske partiene, eller jeg tenker at det at de politiske partiene kan alle rekruttere fra mediebransjen, viser jo at det mediebransjen, altså journalistene er sammensatt og kanskje ikke fullt så venstrevridd som enkelte skal ha det til.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny episode av Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. En påstand vi ofte hører at mediene venstrevridde. Vi vet gjennom ulike undersøkelser at journalister, det inkluderer også de som dekker politikk, mer venstrevridde enn velgerne for øvrig. Men har dette betydning for den politiske journalistikken? I så fall hvilken? Dagens tema omhandler den politiske journalistikken og hvordan norsk politikk dekkes. Og det jo et tema som interessant nok i seg selv, men det som gjør dagens podcast ekstra interessant, det gjestene og deres bakgrunn. Kjetil Løseth, han kommunikasjonssjef i FAP, men før det så hadde han 25 år som politisk journalist i TV2. Gjest nummer to Cato Husabø Fossen, han pressesjef i Høyre, han har bakgrunn som journalist i NRK Nyheter og NRK Dagsrevyen. I dagens episode deler de sine synspunkter på den politiske journalistikken, påståtte venstrevridde medier og konsensuskulturen blant journalister. Og dersom du blir med meg de neste 40 minuttene på min samtale med Kjetil og Cato, så får du også høre deres tanker om muligheten for borgerlig valgseier i september. Kjetil Løseth, Cato Husabø Fossen, hjertelig velkommen til diskusjon her med Civita.
Takk for det. Tusen takk.
Dere har jo begge bakgrunn fra mediene, og i 2020 valgte å gå inn i politikken. Og det jo spennende, siden dere har hatt så lang bakgrunn fra mediene og nå i politikken. Vi diskuterer både politikk og media, men jeg tenkte bare starte med å spørre hvorfor dere valgte å ta steg inn i politikken. Og Kjetil, du valgte jo attpå til FAP. Det jo ikke kjent for veldig mange i mediene i profilerte rolle som FAP-sympatisører, så det litt spennende å høre hvorfor du valgte.
Ja, det var egentlig litt tilfeldig at det dukket opp et jobbtilbud akkurat i en periode hvor jeg var litt på søken for å lure på hva jeg skulle gjøre videre i livet. Men så er det jo heller ingen tvil om at Fremskrittspartiet er, gjennom alle de årene jeg har vært i den politiske journalistikken, kanskje det mest spennende partiet som har vært midt i sentrum for å være vippepunktet i norsk politikk mellom om det skulle være borgerlig flertall eller ikke borgerlig flertall. Det har vært et av de partiene det har vært mest spennende å jobbe med som journalist, og som det nå er utrolig spennende å jobbe på innsiden av for å se hvordan politikk blir utformet og også hvordan politiske budskap blir til før de skal kommuniseres.
Men du må vel også ha FAP-sympatier, for å ikke si sterke sympatier, hvis du også skal jobbe for dem. Har du alltid stemt på FAP eller følt deg selv hjemme i FAP så lenge du har vært i journalistikken også?
Som politisk journalist så har jeg stemt på veldig mange forskjellige politiske partier, men det er klart at når man jobber for et politisk parti, så må man jo være tro mot det budskapet man skal formidle, man må være tro mot den politikken man skal jobbe for. Sånn er det å ha en jobb, og det er klart at som journalist så skal du være objektiv og nøytral. Når du jobber i et politisk parti, så må du jobbe for de sakene og de budskapene som partiet ønsker at man skal formidle.
Cato, du har jobbet både i NRK og TV2, og så tross din unge alder, hvorfor valgte du nå å tre inn i politikken og da Høyre?
Altså, timingen er nok, altså er det ikke noe sånn, altså det kunne nok like gjerne skjedd på et annet tidspunkt, men jeg har alltid hatt en tanke om, i hvert fall i flere år, hatt en tanke om at det hadde vært veldig moro å prøve å jobbe på innsida av de lukka dørene en har stått utenfor som journalist i så mange år, og bli kjent med et politisk parti fra fra innsiden, rett og slett. Og jeg synes, når på en måte den muligheten her bød seg I, for min del, da, tidligere I høst, det var på en måte en mulighet jeg oppsøkte, så kom jeg til at jeg vet hva, den rollen og det jeg på en måte blir forespeglet her så fristende at det har jeg lyst til å hoppe ut I, rett og slett. Og så jeg jo enig med Kjetil I at FRP et veldig spennende parti, men for min del var det nok ikke tilfeldig at det ble høyere. Det var det ikke. Altså, det, jeg har jo, og, da jeg var 17-18 år, var jeg medlem av Unge Høyre hjemme I gamle Sogn og Fjordane og ble valgt inn I kommunestyret der I 2011. Så meldte jeg meg ut på en måte når jeg begynte å jobbe som journalist, først I lokalavisa. Men det jeg ser ikke for meg at jeg kunne jobbe for noen andre. Det ikke.
Mm. Og det jo interessant den steget fra journalistikken til politikken. Kjetil nevnte jo at som politisk journalist så skal man jo være objektiv, og det tenker jeg jo at de fleste enige at det prøver man I hvert fall å være, men nå som du ser litt tilbake på det, Cato, all den tid I NRK og TV2, greier man å være helt nøytral som journalist når man har politiske sympatier?
Alle har jo politiske sympatier, enten de velger å snakke om deg eller ikke, så det noen mener rett og noen mener galt, og jeg tror det veldig bra hvis, særlig den politiske journalistikken, så tenker jeg at det viktig med politiske redaksjoner som klarer å spegle hele bildet. På en måte, det blir ikke, hvis en på en måte bare fyller opp en redaksjon med senterpartister og skal kun dekke landbruk, så blir det det blir, på en måte. Så jeg tror jo det en styrke at de politiske partiene, eller jeg tenker at det at de politiske partiene kan alle rekruttere fra mediebransjen, viser jo at journalistene sammensatt, og kanskje ikke fullt så venstrevridd som enkelte skal ha det til. Til spørsmålet litt, på en måte, om en har klart å være et liksom, jeg usikker på om jeg enig at det et godt spørsmål på en måte. Altså, våre objektive, den har jo på en måte, som journalist, så har jeg I hvert fall alltid vært tro mot hva som den til enhver tid beste og mest spennende saken. Har på en måte vært mitt utgangspunkt for mitt journalistiske virke. Og det har noen ganger slått mot Arbeiderpartiet, det har noen ganger slått mot FRP, det har slått mot Senterpartiet, og det har og ikke minst slått mot Høyre ganske mange ganger. Og jeg kjenner jo folk på en måte som har hatt et ungdomsengasjement I et politisk parti og så blitt journalister. Det jo ingenting de ofte synes gøyere enn å ta sitt eget parti, på en måte. Så det der tror jeg kan slå alle veier.
Mm. Kjetil, du har jo vært I journalistikken I veldig, veldig mange år. Og hvis du skal si, ta et litt overblikk på norsk politisk journalistikk, hva det de... Ja, positive og negative sidene, nå som du kan kommentere den siden litt friere, hva vil du si?
Jeg synes jo at det mye bra journalistikk I Norge, det mye bra politisk journalistikk, men noe av det jeg savner sett fra denne siden, det jo flere journalister som går kanskje grundigere inn I sakene. Veldig mye av det vi ser av norsk journalistikk ganske mye overflatebehandling av saker. Så finnes det selvfølgelig unntak, og det ofte den gode journalistikken som går dypt inn I saker, prøver å gå bak fasaden, bak overflaten og se hvordan henger faktisk ting sammen. Det jo klart at det finnes mange muligheter som journalister veldig sjelden utnytter I Norge. For eksempel, når stod du sist en redaksjon gjøre talløvelsen, det virkelig en oppgave for staten å bruke penger på alle disse formålene I forbindelse med en budsjettbehandling I Stortinget? Det en innfallsvinkel som man kanskje kunne ønske at journalister også I større grad hadde fokus på, mens vi I veldig stor grad ser enkeltsaker bli løftet fram inn mot en budsjettprosess som vi nå nettopp har lagt bak oss I Stortinget, så det veldig få som stiller de litt større spørsmål om prioriteringer, pengebruk på lengre sikt, og der mener jeg det et ganske stort rom å utnytte for norske redaksjoner, for de som vil kaste seg på den type journalistikk.
Cato, hva tenker du? Hvordan ser du på journalistikken nå som du I politikken?
Ja, jeg synes først og fremst var det litt artig at Kjetil to uker etter at budsjettforliket var I havn var bekymret for oljepengebruken, men det blir en annen diskusjon. Men jeg... Nei, altså, hvordan jeg ser på journalistikken? Jeg synes det blir drevet mye god politisk journalistikk I Norge av flere mediehus. Men klart, altså, det kan aldri bli nok kritisk og avslørende politisk nyhetsjournalistikk. det jo på en måte, jeg har jo på en måte tidligere gjort et intervju med Medie 24 når jeg var journalist, der jeg snakket om på en måte at jeg opplevde at den politiske journalistikken var nede I en liten bølgedal etter den berømte Barulkan-saken. Og det mener jeg nok var tilfelle. Og så det jo utrolig gledelig å se nå at altså VG skal jo erstatte Mosveen med flere stykker, og Avisa Oslo skal ansette 35 journalister nå og satse på politikk. Aftenposten skal ansette journalister for å dekke Oslo-politikk bedre. NRK har utsøkt et politisk reporter. Det veldig bra da at TV2 har gjenopprettet en politisk avdeling. Det virker som om det litt inn igjen nå å satse på den politiske journalistikken, og det tenker jeg lover veldig bra. Og så ellers jeg veien I mange til sine betraktninger om at og det kjenner jeg jo på en måte godt igjen som journalist, at det blir jo ofte litt løpende. Jeg tror de fleste journalister gjerne skulle brukt lengre tid på sakene sine enn de faktisk får mulighet til.
Mm. Når det gjelder det Kato sier om oljepengebruk, så kan det jo også være fristende å legge til da, at det var når vi fikk en finansminister fra Høyre at det ikke var så lett å finne inndekning på statsbudsjettet for de økte utgiftene som kom I et budsjettforlik. Det gikk litt enklere når det var en finansminister fra FRP.
Vi klarte I hvert fall å få ned avgiftene.
Ja. Det gjorde vi sammen i et budsjettforlik ja. Hvor man fant fram til enighet om. Det kan vi være enige om.
Dette kunne vært veldig gøy å diskutere med, men jeg ble, når jeg hørte på det siste her, så kunne jeg også tenke sånn der, at det jo ofte veldig, sånn, I hvert fall fremstår det for meg, som veldig mye sånn konsensus I norske medier, og blant annet den der oljepengebruken og handlingsregelen og så videre. Og den kunne man jo sett mer kritisk på. Hvorfor I all verden kunne man ikke bruke mer oljepenger? Altså, svaret på det kan godt være at det burde for min personlige ting så burde man brukt mye mindre penger, det ikke det. Men journalistisk måtte det vært interessant å gått inn og sett på hvilket grunnlag dette har, og om det egentlig sånn at det så utrolig problematisk å bruke litt mer penger for å hva man bruker på. Altså bare som et eksempel da.
Ja, så det jo også sånn at handlingsregelen for bruk av oljepenger, den jo ikke statisk, at den skal ligge på et fast prosentnivå. Det var 4%, så ble det 3%, men det skal jo være et gjennomsnitt over år, og man har jo brukt mindre penger enn handlingsregelen når tiden har vært gode, og da sier jo egentlig reglen at man skal kunne bruke mer penger I tider hvor det behov for å bruke mer penger, og akkurat sånn situasjonen nå, så tror jeg de fleste I norsk politikk veldig glad for at man har et oljefond hvor man kan bruke mer penger på alle de krisepakkene som man har vært enige om ganske bredt I Stortinget, og at det har vært fornuftig å bruke penger på for å hjelpe både næringsliv og arbeidsplasser gjennom de vanskelige tidene som har vært.
Ja, og Kato, og jeg tenker sånn at som sagt, konsensusen, og det ikke min mening å ha masse sånne argumenter om at du skulle bruke mye mer oljepenger, men jeg bare tenkte sånn rent journalistisk, så måtte det være interessant å se Hvor dypt sitter denne handlingsregelen? Hvorfor denne konsensusen så sterk? Hvorfor kommer man ikke på 10%? Altså, hvor kommer denne nærmest denne handlingsregelen fra Gud? Det liksom sånn det I norsk offentlig debatt. Uansett på hvilken side man tar jeg feil her? Eller det litt sånn, jeg skal ikke kalle det tabu, men sånne konsensuser som sjeldent utfordres fra journalister? Eller overdriver jeg?
Ja, altså, ja utfordres av journalister. Altså, det vel kanskje først og fremst de politiske partier som må ta det på sin kappe. Da, altså, det for hvis det skal... ofte, I hvert fall på en måte et mantra jeg selv opererte som journalist var jo på en måte at hvis det ikke konflikt, så det ikke en god sak og, på en måte, og da krever det jo at det noen som ønsker radikale endringer I det du kaller på en måte konsensus, altså i det på en måte I de tingene det brei konsensus om da. Så føler vi ikke at det på en måte, det er ikke et journalistisk ansvar å få heva eller senka handlingsregelen I utgangspunktet
Det er et av flere temaer som du trekker frem, Erik, som det jo selvfølgelig interessant med flere innfallsvinkler fra ulike medier på det også. Altså, 3% nivå som satt for forbruk av oljepenger, det et riktig nivå? Var 4% et riktig nivå da det ble fastsatt? Jeg husker jo tilbake da Jens Stoltenberg som finansminister som statsminister når Stoltenberg I-regjeringen presenterte handlingsreglene. Da gikk jo som en digresjon for øvrig brannalarmen I regjeringskvartalet midt under presentasjonen av handlingsreglene, så regjeringskvartalet måtte evakueres den gang. Men det var veldig lite diskusjon. Det var på en måte noe det også var lite politisk diskusjon om, at man skulle innføre denne begrensningen I pengebruk den gangen. Og det ble på en måte veldig fort en konsensus I redaksjonene, og veldig få redaksjoner som også den gangen problematiserte at man lagde en sånn regel for pengebruk. Mm.
Det är fristen att ta väldigt många sån där en käpphästar som man måste ha, men det är liksom eller inte bara liksom en faktisk sån sett därför borgerlig liberal sida från Civitas sida. Så och nu ska jag generalisera lite och se om det är enig det och få starta med dig Kato. Så tänker jag såna uppskriften på en typisk politisk sak eller nyhetssak är som följer regeringen, de styrene har lagt fram ett förslag till en grupp som ska få pengar. Den gruppen är sur, de menar de borde fått mer. Oppositionen kommer och säger att vi vill bevilja mer. Regeringen säger att vi har bevilgat mer än förra regering. Det är som ingen som går in på säger varför i all världen ska sjukhusen få en miljard eller tomma kunde ske grejer.
Det är väldigt igenkännligt. Jag tycker att Espen Teigen i Nettavisen ska ha lite skryt för att ha drivit en del sån god journalistik på offentlig pengebruk de senaste åren. Det är helt klart att det spörsmålet där oftare än det blir idag bör stillas från högre då för att kalla det på eller från högre sida på något att den bör ja skulle gärna på något sätt sett att flera att det var flera som tog en annan infallsvinkel än den mest upplagda. Men det är nog lite en gång sån att du på något sätt gärna är många journalister följer i alla fall att det är som att det är ju lättare visst du har någon som tar ett ord för det än att själv måste vara den Fredrik Solvang är ju en annan som på något sätt har det i sig och kunde utfordra veta att det sannhet är lite alltså det är ju så att det inte sker men ja det borde nog skett i större grad än det är för jag är helt enig med dig det är liksom det blir väldigt ofta akkurat sånt som du den uppskriften du skisserar där och sen är det öppna att man till slut brukar lite mer pengar än man egentligen skulle så ja så det
men också för att det Kjetil så bara för en uppföljning där Kato när har du inte varit i den rollen så länge och det är några representanter och regeringen som är men det är ju inte sånt att högerregeringen eller högre är så väldigt mycket på sitt argumentera eller skryta av att man ska bruka mindre pengar då så man har väl lite ansvar för politisk sida också för att lyfta fram det ja vi har brukt mycket mindre pengar det är vi stolta av det skulle ju få mer pengar kämpebra jag skönar att det är en belgar vinner strategiskt men det sker ju aldrig eller det jag kan nästan inte komma på det har skett man har ett ansvar för partierna också här vad säger du Kato?
Definitivt, men igen på en måte visst på en måte visst uppmärksamhet eller visst hensikten med det eller utsalgen är eller utspelaren har på en måte att visst en önskad uppmärksamhet så må en ju kanske säga en kan inte bara det är nog en gång sån att mediedynamiken tar sig ger det ger sig lite själv att du på en måte det är fler som vill det så är det så att det är ganska många fler som vill jubla dess mer pengar som blir brukt än det som vill jubla dess mindre pengar som blir brukt men det är en diskussion som sker i några av ungdomspartierna i alla fall som har en levande debatt om detta och ser ut till att se viktigheten av att staten må bruka mindre pengar över tid och så jag vet inte om det är ett eller annat som sker på ett tidspunkt när man går från att vara ungdomspolitiker till att bli invalt och plötsligt måste stå till ansvar för någon väljare kvart fjärde år om det vad det är som då blir väldigt vanskligt. Det tycker jag säga.
Kjetil, vad tänker du om det? Det är svårt sällan jag hör att politiker skryter. Okej, FAP är ju så väldigt glad att bruka pengar på biståndsmedel, så det är en väldigt sån där öppet mål för FAP sin sida, men på områden på välfärdsområden och sånt så är ju så det jag upplever för FAP, de saker som de vill fronta är ju där de ska ge mer till allt och alla hela tiden.
For eksempel i budsjettforhandlingen i høst så var det jo en viktig sak for Fremskrittspartiet å si nei til det økte egenandelstaket på legemidler og altså medisiner og legebesøk som regjeringen la opp til. Og det klart at det med å øke utgiftene, altså cirka 1 milliard kroner, men så ligger det jo også selvfølgelig kuttforslag inne i det alternative budsjettet som FRP lanserte. Du nevner bistand som ett område, en del klimatiltak som ikke har vært målbare, ikke har hatt effekt, la man også inn forslag på kutt på, og en rekke andre områder også. Men så er det jo sånn at dynamikken i Stortinget mellom partiene også, om man skal lage kompromisser, om man skal inngå avtaler om ting, så blir det jo veldig ofte sånn at et kutt som kan være enkelt for ett eller to av partiene, da er det fire partier som har samarbeidet om budsjettavtalene så lenge det har vært borgerlig flertall, så er det jo veldig ofte sånn at selv om ett parti har et kuttforslag på ett område, så er det kanskje helt uspiselig for et annet parti, og da blir jo ofte dynamikken sånn at det er vanskeligere å finne store, omfattende kutt, det jo ikke sånn at ordet kutt å finne veldig mange ganger I alle partiprogrammene I Norge. Altså det finnes jo partiprogram som ikke har ordet kutt på utgiftssiden I det hele tatt I seg, mens kutt på inntekter, altså for eksempel begrense oljeaktivitet, som jo vil gi reduserte inntekter, det går igjen I flere partiprogrammer.
Mm. Men jeg tenker også her, både Kato og Kjetil har der bakgrunn for medier og kommunikasjon. Det burde jo være en oppgave for dere å få med partiene på hvordan man kan gjøre kutt til vinnersaker, I den grad det mulig I et land som Norge. Men jeg vet ikke hvordan du ser på det. Kato, det mulig å få til en endring I mentalitet? Jeg mener oljepengesituasjonen.
Vi prøver jo å bli flinkere på å skryte av alle pengene vi mener vi sparer skattebetalerne for. Da. Altså både gjennom nye veier og gjennom ABE-reformen og så videre på en måte. Den regjeringen har jo gjennomført grep som sparer staten for utgifter, samtidig som en lar folk beholde litt mer av sine egne penger. Som jeg synes det hyggeligere å omtale skattekutt som enn som nettopp derfor på en måte så skattekutt jo ikke et ord vi synes det hyggeligere å si at folk si at vi gir folk lettelser så det kan være grunn til at et ord ikke et partiprogram for eksempel men ja altså jeg ser ikke først og fremst på så mye oppgaver på en måte være med på og jeg skal ikke utforme Høyre sin politikk det skal politikerne få lov til å gjøre og så skal jeg jobbe så godt jeg kan med det utgangspunktet der gir meg og mine kollegaer.
Det sånn å forstå det at det ikke Høyres politikk at man skal ha lave offentlige utgifter for meg da?
Jo, det det. Absolutt, på sikt. Og vi skal fortsette å spare
skattebetalerne på penger. Må hjelpe dem å gjøre det til en vinnersak da, hvis det det som Høyres politikk?
Ja, det en spennende utfordring.
Det nok sånn, altså for Katos forsvar, det nok sånn at det lettere å selge at man skal gi mer penger til grupper enn at man skal gi mindre penger til grupper. Men det jo også sånn at det å gjennomføre reformer som for eksempel Nye Veier, som FRP fikk de andre partiene med på I regjering, da vi satt I regjering og fikk gjennomført en ganske stor reform som der gjør at det mulig å bygge vesentlig mye mer vei for hver krone som blir brukt på samferdselsbudsjettet. Det jo en ganske stor effektiviseringsreform I realiteten, som gjør at man sparer skattepenger og likevel får mer produkt ut I andre enden. Så det jo et eksempel på en vellykket reform som på en måte ikke har blitt presentert som en kuttereform, men man har gjort en ny satsing, en omstillingsreform, som faktisk har gitt det resultatet at man har fått mer vei for hver eneste krone som blir brukt på samferdselsbudsjettene. Og så det jo også sånn, ikke sant, når man snakker om kutt, altså de avgiftskuttene som ble forhandlet frem I budsjettforliket nå I høst, alle de skattekuttene som har vært forhandlet frem mellom de fire borgerlige partiene gjennom den perioden som har gått. Det har jo gått med på at folk får beholde mer av sine egne penger enn hva de ville gjort dersom skatte- og avgiftsnivå hadde vært på det nivå som de rødgrønne partiene mener at det burde ha vært på.
Mm. Og så kan man jo si I hvert fall det privilegiumet som Civita har at vi skal ikke vinne noen velgere, så vi kan jo si det akkurat slik vi har det. Det et privilegium, det anerkjenner jeg at det litt annerledes når det I politikken bare så for sagt det var for så vidt inne på litt av dette med forskjellen mellom det dagsaktuelle og det langsiktige og dette ikke ment som et retorisk spørsmål selv om det kanskje kan oppfattes sånn men jeg får starte med deg Kato det slik at man I journalistikken for opptatt av det dagsaktuelle og for lite opptatt av mer langsiktige ting og hvis det tilfelle, hva kan man eventuelt gjøre med det?
Det blir jo veldig ofte, for jeg på en måte opplevd det som journalist, eller da jeg vært heldig for så vidt som journalist og ofte fått jobbe med de sakene jeg selv har lyst til å jobbe med og bruke den tid jeg trenger på det, men veldig mange blir jo løpende, sant? Altså du går på den pressekonferansen som den dagen og blir litt sånn at du følger NTB-kalenderen slavisk på en måte, og det jo veldig få journalister som egentlig synes det gøy, men det vel litt på en måte tidens... Altså, det vel litt den utviklingen på en måte. Vi ser da at det skal produsere mer på kortere tid, og at alle skal kunne litt om alt. Men på en måte, men som jeg sa I sted, på en måte det gledelig å se at flere redaksjoner nå ser ut til å satse mer på den politiske journalistikken igjen. Og så har jeg nok på en måte oppskrift på hva en kan gjøre for å få mer fokus på de langsiktige utfordringene I journalistikken. Altså, nyhetsbildet är väldigt väldigt flyktig. Jag tror många både journalister och läsare upplever att den har mer än nog med att hålla sig uppdaterad på allt som sker här och nu egentligen. Ser vi på hur lång otroligt lång tid det tar för ting sätter sig hos folk sant? Alltså hos vanliga folk det tar alltså en må jenta och jenta och jenta för på något att någon ett budskap för folk har fått med sig. Så det är ju jag tror med den nyhetsbild alltså Och så jag vet inte på något hur stor det är ofta lurt lite på det hur stor är egentligen intressen I Norge för på något hur många där hemma är det som syns det är gøy att diskutera alltså perspektivmeldinger för exempel eller hur läser vi som landet ser ut om 10 20 30 50 100 år är osäker på något på om det är noen som ville slått an, liksom hvis et medieus plutselig begynte å skrive veldig mye om det. Det høres ut som en sånn nisje, på en måte. Folk flest veldig her og nå, enig ikke det?
Ja, Kjetil, hva tenker du? Du har jo vært lenge I journalistikken. Du kjenner vel igjen at det det dagsaktuelle som får oppmerksomhet, og det må jo få en del oppmerksomhet, men det her vel ikke enten eller, det vel både og?
Det både og, men du ser jo selvfølgelig det også at veldig mange mediehus etter hvert som stadig mer av mediedekningen har foregått digitalt på nett, så jo veldig mange mediehus veldig klikkdrevet I titler på hva som skrives om politikken. Og det gjør jo at veldig mye av den litt mer dyptpløyende journalistikken, altså de store, mer langsiktige spørsmålene, hvilken retning skal samfunnet gå I, den får naturlig nok færre klikk. Det skulle bare mangle. Det ligger I mediedynamikken, det ligger I medieforbruksdynamikken også, fordi at man interessert I kjendiser, man interessert I tabloide titler, de klikkes det veldig mye mer på. Vi får høyere plass, høyere prioritering I redaksjonenes egen presentasjon av stoffet også. Men for all del, det gjøres mye god politisk journalistikk, også fra andre steder I landet enn fra Oslo. Det mye bra politisk journalistikk som stammer fra mange av regionavisene, som ser på nasjonale saker og ser det med et annet perspektiv, ser det utenfra. Og jeg har I tillegg til det Cato trekker fram, at det bra at de politiske redaksjonene har ansatt flere journalister I Oslo-miljø, og så har lyst til å trekke fram at det bra at flere av regionavisene ser ut til å satse mer på politikk, og så interessere seg mer for det som foregår I Oslo-gryta. Det tror jeg vi har veldig godt av, både vi som inne på Stortinget, men også mediebobla I Oslo, og få noen kritiske spark, enten det fra Skjalg I Nordlys, eller det fra Jens Kiel I Bergens Tidene, eller uansett hvor det kommer fra. Tone Sofie Aglen var jo kjent for det da hun var I adresseavisa før hun kom til VG. Jeg tror at det veldig, veldig bra for politikken, veldig bra for journalistikken, at vi har fått stemmer fra flere steder I landet som I stand å se ting litt mer I perspektiv enn den lille bobla man faktisk lever I når man lever inne I Oslo-gryta og hvor symbiosen mellom mediehusene og det politiske miljøet ganske tett.
En annen ting som jo får mye oppmerksomhet og som en gjentagende diskusjon det jo påstanden om at mediene veldig venstervridde. Man sitter jo der fra Høyre og FAP, altså Høyrepartiene I Norge med baken fra mediene. Hva tenker du om den påstanden, Cato? Oppfatter du NRK når du jobber der som veldig venstrevidd?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg oppfatter at de aller, aller fleste journalister liksom går inn, at de har den holdningen at de ønsker å se mest mulig objektivt på en sak, men som vi på en måte var innom tidligere, selvfølgelig absolutt alle mennesker, det umulig å ikke bli preget av ens egne preferanser og hva som viktig for en. Men en har vel også på en måte, dette har han jo målt og undersøkt flere ganger, han ikke det på en måte, og det en på en måte ser vel at det journaliststanden som helhet, hvis du tar med alle som driver med sportsjournalistikk og driver med kulturjournalistikk, så er det vel... Så kan det godt være at du har noen at både, sikkert både Rødt og SV og kanskje ikke minst Venstre litt større enn ellers I befolkningen, og FRP og KrF ganske, ja, ikke eksisterende kanskje. Men I den politiske journalistikken, man har målt medlemmer av Stortingets presseloge, altså de som går her på huset, som I hovedsak dekker politikken, så har det jo vært mye mer balansert mellom blokkene. Det undersøkelsene jeg har sett og jeg. Jeg opplever at det veldig få... Det veldig få journalister som på en måte jeg opplever at på jobb, enten for Arbeiderpartiet eller Høyre. Jeg opplever at de fleste ønsker å gjøre en best mulig jobb, og ser oppriktig liksom etter hva den beste saken jeg kan lage her og nå. Og det er veldig bra. Det er jo sånn det må være. Vi trenger ikke partipressen tilbake.
Kjetil, hva tenker du etter mange år i TV2 og nå i FAP? Har vi en venstrevridd press i Norge?
Nå kjenner jeg jo personlig veldig mange av de journalistene som både er av de unge ferske i politisk journalistikk i dag, og veldig mange av dem som har vært der opp gjennom mange år i huset. Og det er klart at jeg kunne jo prøvd å lage meg en egen høyre-venstre skala på hvor jeg tror personlig preferanse ligger hos veldig mange av dem. Det har jeg ikke gjort. Jeg tror at det er veldig få som opererer med en agenda, akkurat som Cato sier det, at jeg tror på en måte at i større grad enn at du kan plassere de høyre-venstre i hvordan de jobber journalistisk, kanskje har et eget meningsunivers blant de som meningsjournalister, og så har du veldig mye større spredning på de som produserer innhold, men det lille, altså det jeg kanskje savner i større grad i politisk journalistikk i Norge, det er noen som hadde gått inn og sett på politikken med et kritisk blikk fra høyresiden, for du har meningsbærende aviser i dag, ikke sant? Du har Klassekampen som ligger langt ute på høyresiden. Du har Nasjonen som har vært sett på med distriktsperspektiv. Du har Vårt Land med det kristne perspektivet sammen med Dagen. Og så har du hatt spede forsøk gjennom Minerva for eksempel på å se politikken inn fra høyresiden. Men jeg tror at meningsjournalistikk, brytningsjournalistikk, journalistikk med flere ulike innfallsvinkler inn til politikken, det hadde norsk politikk hatt godt av, og det hadde norsk journalistikk hatt godt av.
For å følge opp litt der, Cato, for jeg tror de aller fleste som selv av den mening at norsk presse er venstrevridd, vil først og fremst si at norsk presse er nyhetsvridd. De er opptatt av nyhetssaker. Men at det en holdning der om at kutt er ondskapsfullt, det å bevilge penger, spesielt til svake grupper, det er snilt. Og at det på en eller annen måte påvirker journalistikken vil vært rart hvis de ikke gjorde.
Ja, altså er det jo litt av det der, altså norske medier er jo, altså de store mediene er jo i all hovedsak gjennomført tabloid, sant? Selv Dagsrevyen som jeg har vært programleder for det siste året er jo, altså det er jo en tabloid nyhetssending, noe av det aller aller fineste en kan gjøre på en måte i et tabloid mediehus er jo å ha den lille mann, eller en liten såret sak, enten det på en måte et barn som må, der familien må ut med mer for å kjøpe briller, eller det en liten organisasjon som driver med noe veldig fint og aktverdig, men som risikerer å bli lagt ned fordi de ikke får støtte, og sette en sånn altså stakkars aktør, da, for å kalle det, opp mot store, slemme staten ved Erna, da, for nå, på en måte, som tar fra. Det er på en måte det selger rett og slett bedre, da. Enda på en måte, for hvem er personifiseringen i motsatt enda, på en måte, hvis du skal se på det. Altså, så jeg forstår at det blir sånn, selv om jeg er helt enig i at jeg skulle veldig gjerne sett at flere stilte spørsmål, men må vi bruke penger på dette der? Må vi kaste penger etter deg også? Det er liksom sånn, det hadde vært kjempefint hvis flere stilte deg spørsmål, men jeg forstår at det ikke blir sånn, fordi det er kanskje dårligere TV, det er kanskje færre klikk, eller ikke noe færre klikk, det er kanskje en dårligere sak til og med, for du har ingen, du får ikke fram det, noe av det viktigste i tabloidjournalistikk er jo å kanskje spille på følelse, og det der følelsesperspektivet blir, det blir ikke like bra, sett fra motsatt side, rett og slett, og det tror jeg er liksom hovedårsaken til at det blir nisjemediene som må drive som driver med det, ja, i hovedsak, dessverre.
Jeg tenkte helt på slutten her, det var mye jeg kunne tenkt meg å komme inn på, men av hensyn til seere og lytter, så skal vi ikke holde på alt for lenge. Og det er jo en ting som da særlig Kristin Clemet har vært opptatt av mange ganger, at det er veldig lite sånn kritikk av hverandre i presse-Norge. Jeg hadde lite inntrykk at det har blitt litt bedre. Du, Kjetil, du nevnte jo noen spesifikke kommentatorer, Charles Jens og Tone som eksempel, men sammenlignet med for eksempel Danmark, så er det jo på et helt annet nivå. Vi mangler skikkelig gode sånne presseprogram. Du har jo Linn Wikvel på TV2 som har prøvd litt, men disse tingene, er det fordi at man er litt sånn konsensus, litt vare for kritikk mellom journalister, Kjetil?
Når du først nevner pressekritikk, så har jeg lyst til å trekke fram søsterprogrammet til presseklubben i Danmark, som TV2 News i Danmark producerar som heter Presselogen. Det är ett ganska hårdslående debattprogram hvor redaktörerna I de största mediehusen slår ganska hårt från hofta mot varandra. De går öppet ut och kritiserar varandras forsider, varandras prioriteringar. Det är ganska spännande pressedebatter som det TV-programmet har fått fram genom ganska många år hvor redaktörer blir stilt til ansvar av andra redaktörer och det ger en större dynamik på å få en offentlig debatt da, om prioriteringene innad I mediehusene.
Men det kan jo også favorittprogrammet til Kristin Clemet. Så.
ja, men det jo sånn også, ikke sant? Det også sånn I Danmark at selv om du har den type program, så det jo relativt stor konsensus også I Danmark, bortsett fra noen kontroversielle saker som de tabloide mediene I Danmark går veldig mye lenger enn de tabloide mediene I Norge gjør, så det jo også ganske stor grad av konsensus I danske medier, på samme måte som det det I svenske medier, og det det I norske mediehus. Men det spennende og med debatter rundt medienes prioriteringer og hvordan det jobbes, altså både metodedebatter, prioriteringsdebatter, det spennende, og det, jeg synes det bra at vi har sett noen som begynner å stille spørsmål ved hverandres prioriteringer I medien, også I det norske kommentatorkorpset. Jeg hilser det velkommen I enda større grad I fremtiden.
Hva tenker du, Cato? Det skulle ganske mye til at Dagsrevyen hadde gått hardt ut mot Aftenposten eller VG eller andre medier sin dekning, selv om det kanskje hadde vært saklig grunn for det?
Ja, vi hadde jo et... Jeg helt enig at norske medier sikkert for konsensusdrevet, men eller for snill med hverandre, at det for gemyttelig mellom mediehusene, men det jo ikke lenger enn halvandet år siden vi hadde en... hadde denne bare vulkansaken, da, hvor TV2 drev ganske... aggressiv journalistik på VG og på både journalister og redaktører der. Så det jo ikke sånn at det ikke skjer. Det var jo en stor sak som preget flere av de store medier. Så, men det klart at den...
Det var en unntakssak, var det ikke det? Det ikke mange andre sånne saker vi har sett I Norge.
Nei, det det ikke. Det kanskje et unntak fra regelen.
Ja, men det hadde ikke vært gøy med meg sånn presselosjen som ble nevnt I Danmark at også fått litt mer innsyn I hvordan det journalister prioriterer hva det grunnlaget, for det jo også noe når man kjenner litt til journalistikk, det ofte veldig tilfeldig hvordan saker blir til altså, det vet jo sikkert dere mer om, altså jeg tror jo også, vi kunne jo kommet inn på alt denne utfordringen med fake news og tillit og så videre, men det åpner opp for publikum for mer hvordan saker blir til og hvilke valg som blir gjort underveis kunne ikke det, altså har dere diskutert det det I deres redaksjoner, Kjetil?
Ja, jeg har vært med på den type diskusjoner flere ganger, jeg opp igjennom mange år, og jeg tror at mediene kunne ha tjent seg på større grad av åpenhet, men så det jo klart at du kommer inn på noen problemstillinger. Da. Hvis jeg nå prøver å spole meg et halvt år tilbake I tid, på hvordan de diskusjonene var da jeg satt I en redaksjon og var med på dem. For det klart at I den grad du for eksempel skulle åpne opp et morgenmøte I en redaksjon, så kommer du jo veldig fort inn på spørsmålet om kildebeskyttelse. Hvordan kan du være I stand til å være sikker på at du har 100% beskyttelse for kildene? Hva kan du egentlig diskutere hvis du hadde invitert publikum med inn med et åpent kamera på et redaksjonsmøte? Kunne man da vært helt sikker på at man kunne hatt den samme åpne, ærlige diskusjonen med meningsbrytninger, med luftinger? Jeg tror det samme ville vært tilfelle I de politiske partiene hvis Cato eller jeg skulle ha invitert offentligheten inn på noen av de morgenmøtene vi også har I våre respektive partier, så tror jeg også der at mange ville ha lagt litt bånd på seg fra de diskusjonene man har ellers når man sitter og diskuterer ideer ganske fritt. Og det jo faktisk sånn, det jo et ironisk poeng, men det ikke så veldig stor forskjell, det tror jeg Cato kan skrive under på om man sitter på et morgenmøte I Høyre, Fremskrittspartiet, NRK eller TV2. Man diskuterer politikk på ganske, ganske lik måte, også seg imellom på morgenmøtene for å se på hvordan skal man angripe, hva skal man gjøre med de ulike sakene som dukker opp I nyhetsbildet.
Og Cato, nå kunne det vært en egen podcast I seg selv, all denne utfordringen med tillit og fake news og så videre, som jo etter 4 år med Trump, men likevel hele internett. Vi har jo det som kalles alternative medier I Norge, som jo har en viss utbredelse. Jeg tenker at vi skal ikke bruke mye tid på det, men hvis du kunne gi noen sånne tanker, du har både I politikken og mediene, du redd for utviklingen og fremtiden til mediene når det gjelder tillit og det som kalles falske nyheter?
Ja, jeg bekymret for at det liksom utviklet seg nesten liksom parallellsamfunn digitalt da. Jeg så en sånn en graf fra faktisk.no her en dagen som viser det mest delte altså mest delte nyhetsnettsteder I Norge I 2020 der Human Rights Service eller hva det heter det greiene der var på andre eller tredje plass, ikke sant? Altså det er jo ikke bra. Vi må være såpass ærlige å si at det på en måte det er et problem hvis den type nettsteder det som på en måte blir lest og delt heller enn de seriøse etterrettelige media som forholder seg til hver år som plakaten og gjør og driver med journalistikk.
Jeg har lyst til en kommentar for deg også, Kjetil. Der er jo en del diskusjoner, særlig I FRP, og der jo flere fra FRP som mer eller mindre, eller ikke kjent uttaler seg på disse medieplattformene, og nå veldig, veldig mange. Det sånn intern diskusjon rundt bruken av disse mediene I FRP?
Ja, det selvfølgelig diskusjoner rundt bruken av alle mulige medieplattformer, men det interessant det Kato sier, fordi at du ser en stadig større grad av spredning, spesielt I sosiale medier, ikke bare fra Human Rights Service, men også fra Reset og Dokument, som har ganske stor spredning i sosiale medier, og så kan man si hva man måtte ville mene om det å følge Vær varsom-plakaten, det å følge redaktør-plakaten, men det jo ingen tvil om at disse nettstedene hadde ikke hatt den formen for spredning, den graden av spredning, hvis ikke det var en gruppe mennesker som også mente at de tar opp relevante problemstillinger. Og jeg har sett litt på noen av sakene som har dukket opp på det som fortsatt kalles alternative medier I Norge, som noen uker senere har dukket opp I de mer tradisjonelle mediene. Så det ikke noen tvil om at på enkelte områder så de tidligere ute med å gå inn I problemstillinger, mens på andre områder så omtaler de saker som tradisjonelle medier lar være å omtale.
Mm. Ja, vi har jo vært innom disse tingene før, vi kommer sikkert innom det igjen, men av hensyn til tid så tenker jeg at vi skal avrunde her litt med siden dere nå representerer politiske partier, så har jeg lyst til å høre et minutt eller to til slutt for dere begge hva dere tenker om muligheten for borgerlig seier I 2021. Dere har jo jobbet mye med dette med journalistikken, og skal ikke be dere prøve å være objektiv en gang, men for å starte med deg, Kato, hva tror du mulighetene, hva argumentene for? At Høyre og den borgerlige regjeringen da med hjelp av FRP på sannsynligvis på en eller annen måte skal få et nytt gjenvalg I 2021.
Altså helt seriøst, jeg tror det kommer til å gå, jeg. For altså det jo vi hadde Johan Gjersen med oss på gode Johan Gjersen med oss på et sånt internseminar for ikke så lenge siden, og det på hvis du tar målingene nå og sammenligner med samme tid før 2017 valget så ser det jo det jo ganske likt altså sånn mellom blokkene eneste forskjell
Johan er som redaktør for Poll of Polls.
Ja selvfølgelig. Og det sånn eneste forskjellen eneste nytt selvfølgelig at du har to parti på venstre side rundt 20% da. Og så men jeg, det jo ikke så mye som skal bevegelse som skal til med liksom hvis FRP klarer å ta noen prosentpoeng, hvis vi og FRP klarer å ta noen prosentpoeng fra Senterpartiet eller Arbeiderpartiet nå, og så Venstre og KrF og sperregrensa MDG og Rødt under, så vi der. Det ikke verre, så lett og så vanskelig. Og så må vi jo bare, men det klart at jeg synes det imponerende, det ikke min fortjeneste på ingen måte, men at Høyre på en måte holder stand på det nivået Høyre gjør etter 7 år I regjering sterkt. Og så må også FRP, KrF og Venstre videre opp, og det håper jeg at vi at borgerlig side skal få til sammen og løfte hverandre og spille hverandre gode I det året som ligger foran oss. Og så jeg veldig, veldig spent på nå når vi går inn I å se altså dette, men det så mange faktorer, sant? Hvor lenge var det korona? Hvor lenge kommer det til å prege nyhetsbildet? Hvor tid blir det liksom mer fokus på andre ting? Kan Senterpartiet vekse inn I himmelen? Hvor små kan Arbeiderpartiet bli? Det utrolig mange spennende spørsmål. Og jeg har en veldig god følelse. Og så noe med noe som overrasker meg, bare for å si det aller mest etter at jeg begynte Øygrunna, hvor utrolig sånn god stemning og optimisme det internt I Høyre etter 7 år I regjering. Hvis jeg sammenlignet med når Arbeiderpartiet hadde satt 7 år I flertallsregjering vinteren 2012-2013, så var det jo på en måte, det var jo, Stortinget var jo som en gravplass. Det var, men altså, mens nå det på en måte, en tror at dette skal gå da, og det god stemning, og folk heier på Erna. Nei, jeg en skikkelig god følelse. Og jeg hadde ikke gjort dette her nå hvis jeg ikke hadde en god følelse.
Helt avslutningsvis, Kjetil, hva tenker du om 2021-valget?
For Fremskrittspartiet så det I hvert fall et mål om at FRP skal gjøre et best mulig valg. Nå ligger vi en del bak valgresultatet fra forrige gang med rundt 11% I snitt på de målene som har kommet etter de store endringene som kom gjennom budsjettforliket, så blir det spennende å se hvordan det holder seg. Men det jo interessant å se nå to partier på, som bortimot jevnstore på venstresiden I norsk politikk. Vi har sett det før. Altså, vi har sett SV jevnstore med Arbeiderpartiet I inngangen til et valgår før. Et valgår I hvor SV endte med mer enn halvere oppslutningen fra å være jevnstore med Arbeiderpartiet på rundt 20%. Vi har sett en situasjon også med Arbeiderpartiet med et kraftig fall fra årsskiftet frem mot stortingsvalget. FRP har vært igjennom det samme. Høyre har også hatt bølgedaler på vei inn mot valget. Så det har vært store forflytninger av velgere fra nyttår, årsskiftet og frem til stortingsvalget. Men det flere ekser I regnestykket denne gangen enn hva det har vært tidligere. Og en av de største eksene som ingen I nærheten å ha kontroll på, det jo hvordan koronasituasjonen kommer til å være fremover. Hvor lenge kommer den til prege norsk politikk, hvor nedstengt blir samfunnet, får vi en helt annen form for valgkamp denne gangen. Det jo ikke sikkert det vil være mulig å avholde valgkamp I tradisjonell forstand I det hele tatt. Det kan hende at all valgkamp blir digital og TV-formidlet når vi kommer frem til august-september neste år. Forhåpentligvis vi forbi det stadiet lenge før den tid, men det det jo ingen som vet I dag. Og skulle vi da ende opp I en situasjon med et flertall for ikke-sosialistiske partier, så det jo langt fra sikkert heller at det de partiene som sitter I regjering I dag som kommer til å fortsette. Skulle vi ende med et sosialistisk flertall, vel, så kan det jo bli Arbeiderpartiet og Senterpartiet snakker om at de vil samarbeide, men hvordan blir Norge hvis de skal samarbeide med Rødt og MDG? Så vi kan få mye moro fremover, og både før valget og etter valget, nesten uansett hva slags flertallskonstellasjon vi skulle ende opp med.
Ja, det vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Men tusen takk, Cato og Kjetil, for at dere har delt noen tanker om medier og politikk, og lykke til I valget.
Takk for det.
Dersom du interessert I tema, så anbefaler jeg også episode 63, hvor forsker Kjersti Torbjørnsrud deler sine tanker om den politiske journalistikken. Hvis du har lyst å støtte Liberal Halvtime, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til vår suksess også I 2021. Det håper jeg at du tar deg tid til. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer I Civita, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer, send meg en e-post på eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Dagens episode av Liberal Halvtime var opprinnelig publisert som Civita-samtale på YouTube. Besøk gjerne Civita på YouTube og abonner, da får du løpende oppdateringer på Civitas YouTube-kanal. Dette var det for denne gang. Takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.